Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинаємо, як завжди, в цьому часі денну катехезу. Біля мікрофону в студії з вами сьогодні Олена Сапковська, і на зв'язку з нами єднаємося з отцем Ярославом Гіжицьким. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки! Я теж дуже з великою радістю єднаюся з вами. Правда, може трошки інший буде зв'язок, тому що по телефону ось так буває.
Але дякуємо все одно Богу, що ми можемо вас чути, що ми можемо почути від вас Бога натхненне слово. І отець продовжує цикл програм про покликання чоловіків у Біблії. Останній раз, отче, ми розмовляли з вами про царя Саула. А сьогодні...
Так, це була.
Так, так. А сьогодні про кого ми будемо розмовляти?
Сьогодні я хочу сказати про батька пророка Самуїла, батька пророка Самуїла, і це його ім'я Елкана. Але власне тому хочу про нього говорити, тому що тут там є дуже цікавий текст в Старому Заповіті, в першій книзі царів, в першій книзі Самуїла, власне про любов його як чоловіка до своєї дружини. І ми маємо рік святості подружжя і сім'ї, про це хочу це говорити.
Так, вже очікуємо. Сьогодні ми можемо, дорогі радіослухачі, всі чоловіки, хто вже одружені, хто, можливо, лише мріє, відчуває, що це його покликання мати сім'ю. Отож, слухаємо уважно отця Ярослава, щоб зрозуміти, яким має бути чоловік сім'янином, головою сім'ї, по прикладу з Біблії. Отож, отче, вам слово.
Але це не тільки до чоловіків, а до наших дорогих сестричок, до наших
до жінок теж,
донечок,
так?
До наших дружин, до бабусів, до всіх це катехеза.
Чудово. Отож, уважно слухаємо, і як завжди, після вашого слова, отче, ми зможемо, дорогі радіослухачі, долучитися до прямого ефіру, щоб задати, можливо, запитання, якщо у вас виникнуть. А якщо будете уважно слухати, то обов'язково у вас буде запитання. Отож, отче, вам слово.
Дякую сердечно. Ще раз вітаюсь з вами, дорогі радіослухачі. Сьогодні літо, а якщо літо і липень, то й бувають бурі. Власне, над Кам'янцем-Подільським прийшла буря. Вона не була дуже сильна, але нам відімкнули і інтернет, і відімкнули. Добре, що електропостачання повернули, то ми можемо взагалі розмовляти. Така цивілізація без інтернету нікуди сьогодні, правда? Отже, ми говоримо про чоловіків в Біблії. І я, переглядаючи інтернет, потрапив на такий цікавий сайт, який розповідав про рух чоловіків святого Йосипа. Цей рух, він не тільки там в Сполучених Штатах чи в Англії, також в Польщі.
Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці.
Радіо Марія.
Дорогі радіослухачі, дякуємо Богу, що змогли відновити зв'язок з отцем. Отче, перервалися, але повертаємося до катехези.
Отже, ми повертаємося до теми цього руху чоловіків святого Йосипа. І дійсно, всі чоловіки мають дивитися, наприклад, святого Йосипа, тому що він інспірує чоловіків, щоб чоловіки виконали це покликання, яке дав їм Господь Бог. Святий Йосиф – геніальний чоловік. А покликання кожного чоловіка треба відкривати заново. І це відноситься так до чоловіків, як і до жінок, тому що джерелом жіночого чи чоловічого, тобто людського покликання, є сам Господь, який сотворив чоловіка. І він сотворив людину чоловіком і жінкою, як говорить книга «Буття» в першому розділі. Підставою праці чоловіка є те, що чоловіки стоять перед Богом і запитують в Бога, що мають робити, яким шляхом в житті піти, кому і як служити. дуже цікаво говориться про чоловіків, що Бог довірив чоловікам три скарби. Три такі дійсно великі цінності. Першою цінністю для чоловіків, першим скарбом є віра. Другим скарбом є жінка. А третім скарбом, який Бог довірив чоловікам, це дитина. Дивлячись на святого Йосифа, спочатку хочу, власне, про святого Йосифа, щоб потім перейти до цього, про що хочу говорити, тобто про Елькану, про батька пророка Самуїла. Дивлячись на святого Йосифа, ми бачимо, що святий Йосиф – це є людина віри. Він піклується про Божого Сина, він розмовляє з Господом Богом, він слухається Бога, він молиться, він сам ходить до синагоги, він в синагозі віддається тому, щоб слухати Боже Слово. Це є людина віри. Але цей другий скарб, який Бог довірив чоловікам, жінка. Йосип не боїться взяти Марію за дружину. Отже, коли ми потім читаємо 33 роки пізніше, Господь Ісус Христос, вмираючи на хресті, довірив свою мати Марію, довірив святому Йоанну, апостолу. Там написано, що Йоанн від цієї пори, від цієї миті взяв Марію, мати Ісуса, до себе. А те ж саме вчинив Йосиф 33 роки раніше, коли Господь довірив йому Марію, сказав, не бійся взяти Марію як дружину, не бійся. І Йосиф теж взяв її, Марію, до себе. Як це важливо, щоб чоловік вмів взяти жінку до себе, піклуватися про жінку, яку довірив Господь йому, як про найбільший скарб. Ну і третій скарб. Йосиф – це, звичайно, зразок батька. Це батько для Ісуса. Бог вибрав собі, власне, такого чоловіка, щоб він був для нього батьком. Хоч ми завжди говоримо опікун, але він опікун з біологічної точки зору. А з точки зору виховання, сам Господь Бог хотів, щоб виховував його святий Йосиф. Яким чином? Наприклад, те, що Йосиф показав маленькому Ісусові етос праці. Як працювати? Як робити це добро для інших людей? Ісус потім багаторазово буде використовувати, власне, цей мотив. Йосиф був столяром або теслею. Ісус говорив, я брама овець. Або говорив про будування нового дому. Ісус розбирався як людина в цих справах, тому що він навчився цього від святого Йосифа. Отже, святий Йосиф – це дійсно турботливий опікун святого сімейства, як ми молимося щоденно в літанні до святого сімейства. Йосиф вчив Ісуса праці, але не тільки. Це Йосиф провадив Ісуса до синагоги. І ми знаємо, ну, Ісус – Господь Бог. Потім Ісус, як 12-річний в храмі в Єрусалимі, буде вчити Йосифа. Хіба ж ви не знали, що мені треба бути в справах мого Отця Небесного? Але тут, коли і Йосиф в Назареті провадить Ісуса до синагоги, Ісус слухається свого батька на землі і просить, щоб він повів його до цього місця, де збираються всі брати євреї, де моляться кожну суботу. Тобто треба дійсно укріплювати чоловіків на цьому шляху. Віра, жінка і дитина. Сьогодні, дорогі брати і сестри, сказав трошки про рух святого Йосифа, чоловіків святого Йосифа. Вони мають такий цікавий принцип, коли як чоловіки збираються разом, щоб молитися, щоб рішати по-чоловічому, рішати різні питання щодо свого покликання, щодо цієї мети, яку ставить перед ними Господь Бог, про це покликання, як піклуватися про церкву, про жінок, про дружин, про родину, про дітей. Отже, в цьому русі є такий принцип віддати 72 години на рік для Господа Бога. Хтось може сказати, як це віддати 72 години і чому, власне, 72 години. Тому що, кажуть вони, Ісусу, коли Він помер на хресті, потрібно було 3 дні, щоб перейти від смерті до життя, до воскресіння. Отже, 3 дні, 3 доби – це є якраз 72 години. І тому вони так розподіляються. Або, наприклад, на реколекції приїдуть як чоловіки і віддають Богу цілковито ці 72 години. Крім всіх обов'язків, які має кожен християнин, щоб, звичайно, брати участь в недільній службі Божій. Але також, власне, ці зустрічі, чоловічі зустрічі, вони дуже важливі. В книзі «Вихід» в 34-му розділі, в 23-24 вірші ми читаємо, що Бог так сказав, щоб всі твої чоловіки 3 рази в рік приходили до мене. 3 рази в рік приходили до мене. Всі твої чоловіки. Так, чоловіки мають приходити до Бога. Це є наказ Божий. І треба нам пам'ятати про цю модель голови і тіла. Так, власне, слухав я в одному свідоцтві цих чоловіків Святого Йосифа, коли вони сказали, що ми маємо сьогодні погане розуміння цього, що чоловік має бути головою родини. Ми часто розуміємо, що голова – то ця, яка керує, ця, яка має владу, тобто володар, майже пан для родини. Отже, у євреїв голова не була тим, що керує тілом, тільки голова – це було постачальник для тіла, як на русском говорить «снабженець». О, дійсно, постачання всього, що потрібне для тіла, щоб тіло могло добре розвиватися, оцим має правити голова. І так чоловік в родині має бути таким, власне, постачальником. Тобто не панувати в родині, бо це голова, але служити родині. Так, власне, чоловік-слуга Бога, чоловік-слуга для своєї дружини, дійсно, не боїмося це сказати, і чоловік, який служить своїм дітям. Сьогодні хочу трошки поговорити і прочитати цікавий текст з книги царів про чоловіка, який жив 1200 років перед святим Йосифом, до святого Йосифа, і цей чоловік, це був чоловік з Раматаїм, Цуфій з гори Ефраїм, на ім'я Елкана, син Єрохама, сина Елігу, сина Тоху, сина Цуфа Ефраїмія. Отже, дорогі брати і сестри, це є перша книга Самуїла, перший розділ. І там читаємо про те, що у цього Елкани було дві жінки. Перша жінка на ім'я Анна, а друга на ім'я Пенінна. І написано в другому вірші, що у Пенінни були діти, а у Анни дітей не було. Дещо про саме багатоженство, тобто про полігамію. Бо це дуже важливе таке питання. У нас завжди є один чоловік і одна дружина. Ясно, що навіть в державі маємо це записано, що родина, подружжя – це є зв'язок, союз чоловіка і жінки. Як це було з цим багатоженством? В Старому Заповіті дуже часто ми зустрічаємося з тим, що у чоловіків є багато жінок. Наприклад, у Саула було багато жінок, у царя Давида багато жінок, а у царя Соломона вже було стільки жінок, що вони, ну просто, він з глузду з'їхав і покинув навіть віру в Господа Бога. Так що про царя Соломона говорять, що жінки звели його з цієї правдивої дороги. Багатоженство не було ніколи ідеалом Бога, дорогі брати і сестри. Господь, коли сотворив людину, сотворив Адама і Єву, і сказав їм, щоб вони були двоє одним тілом. Тобто у Адама була одна дружина, Єва, а у Єви був один чоловік, Адам. І ставлю тепер два питання про багатоженство. Звідки взялось багатоженство в Біблії? І як оцінити цю практику, з якою по сьогоднішній день зустрічаємось на Сході, наприклад, в ісламі, мусульмани. Мусульманам дозволяється мати дві, три, а навіть чотири дружини. Чи це добре? Отже, багатоженство в Біблії має своє джерело в гріхах. Як це? Отже, в Адама була одна жінка, але також у їхніх дітей була одна дружина. Ми знаємо, Каїн убив Авеля, але замість Авеля родився Сет, і у Сета була одна дружина, навіть у Каїна була одна жінка. Але після гріха братовбивства, коли Каїн вбив Авеля, гріх зруйнував ідеал родини. Я хочу це підкреслити. Гріх руйнує ідеал родини. І вже син Каїна, Ламех, має дві жінки, Аду і Цілу. Про це ми читаємо в книзі Буття. Отже, перший полігаміст – це був син Каїна. І Ламех був вже настільки злою людиною і настільки поганим чоловіком, що якщо Каїн когось був, йому треба було відмстити всім раз, то Ламех сказав, що він навіть дітей буде мстити. Тобто настільки велика жорстокість вкралася до його серця. І це є полігамія. Це є багатоженство. Чому Господь не викорінив багатоженство зразу? Тому що педагогія Бога завжди є така, що він з гріхів виводить людство поступово, поетапно. Інші гріхи також Господь виводить з людства поетапно. В цьому випадку, коли вже приходять пророки, в них немає багато жінок, а коли приходить час Ісуса Христа, про багатоженство вже ніхто навіть і не говорить. Дійсно, багатоженство є чимось дуже поганим, тому що немає цього ідеалу, що чоловік любить свою дружину і віддає її все своє, і вони стають одним тілом, а мають стати одним тілом. Сьогодні я читав слово по радіо Марія, читання першого послання святого апостола Павла до Коринтян, 6 розділ, і там в 6 розділі в кінці Павло апостол теж говорить, щоб чоловіки жили вірні, були вірні своїм дружинам, щоб не віддавали своїх тіл блудницям. Бо пише нам Слово Боже, що коли чоловік з блудницею грішить, то звичайно, він стає тоді одним тілом з блудницею. Но цього не вільно допускати. Має бути велика святість, єдність, чудова любов в родині, коли чоловік любить свою дружину, і дружина любить свого чоловіка, і вони є одним тілом. Бог довірив чоловікам їхніх дружин. І ми повертаємось тепер до Елькани. Все ж таки, ще у Елькани були дві жінки, але як були дві жінки, то вони трошки сварилися одна на другу. Читаю вже книги з першої книги царів, перший розділ. І з другого вірша. У Пенінни були діти, в Анни дітей не було. Щороку чоловік той, тобто Елькана, ходив із свого міста поклонитися і принести жертву Господеві сил у Шіло, де були два сини Елі, Хофні та Пінхас, священики Господні. Коли надходив день, і Елькана, звичайно, приносив жертву, він давав Пенінні своїй жінці і усім її синам та дочкам по частці, Анні ж давав тільки одну частку, хоч і любив її, дарма, що Господь замкнув її лоно. А тут ще й суперниця, і гірко її допікала за її недолі, тому що Господь замкнув її лоно. Отак воно рік у рік бувало, щоразу, як вони ходили до Господнього дому. Пенінна завдавала жалю Анні, а Анна плакала і не їла. Отже, маємо тут приклад такої, власне, багатожонної родини. Пенінна, в якій були діти, і Анна, в якій дітей не було. Дивіться, звернімо тепер увагу на тільки на Елкану і на Анну. Отже, коли Анна не мала дітей, Елкана не переставав її любити. Чоловік має любити свою дружину, знаючи, що навіть як коли не розуміємо, коли немає цих дітей, це не може перекреслити любові до дружини. Елкана давав всім дітям Пенінни і самій Пенінні по часті з жертовного м'яса, розуміємо, коли приносили в жертву там в храмі в Філо, стародавній храм, який потім був знищений, що до Єрусалиму, що Єрусалиму навіть не було. Але Анні теж давав частку. Інший переклад, який мені більш подобається, говорить про це, що Анні він давав подвійну частку. Тобто він якби хотів винагородити її або якби потішити її. Ну, в тебе немає дітей, але я тебе люблю. Хіба ж я тебе не люблю? Дивись, скільки я тобі з цієї жертви даю. Ти ніколи не будеш обділена мною і ніколи не буде бракувати цієї любові до тебе. І давайте прочитаємо і далі. Елкана, раз якось Елкан, це восьмий вірш, її чоловік сказав до неї: «Чого ти, Анно, плачеш? Чому ти не їси нічого? Чого сумує твоє серце? Хіба я тобі не дорожче від десятьох синів?» Ну, я коли читаю цей текст, я так люблю про це читати. Я бачу таку любов Елкани до своєї дружини Анни. Це така любов. Він потішає її. Він не міг потішити її так, щоб вона дійсно перестала плакати. Вона плакала безперестанно, тому що Бог не давав їй цього найдорожчого скарбу, тобто дитини. Але він так їй сказав: «Я хочу, щоб всі чоловіки так говорили своїм дружинам. Хіба ж ти не дорожча для мене від десятьох синів?» Так чоловік має любити власне дружину. Така має бути єдність в родині, така має бути святість. На чому спирається ця святість? Ця святість Елкани і Анни спирається на цьому, що вони ходять до Божого дому. Вони йдуть туди кожного року до Шіло. Ви, напевно, молилися в себе вдома, але вони йдуть в Шіло, щоб молитися, стояти перед Господом Богом, прославити Яхве, Бога Саваот, Бога Господа сил. Ну і потім вже знаємо, коли вони були раз в Шіло, коли вже трапезу цю пов'язану з жертвоприношенням вони здійснили. Анна підвелась і стала перед Господом і починає молитися, а Елі думає, що вона опіймена. Вона не була п'янка, вона просто молилася, благала Господа: «Боже, дай мені дитину». І тоді Господь змилосердився над Анною, і вона зачала, і вона породила сина, єдиного сина. І це був, власне, плід любові Елкани і Анни. Це був плід любові, який запланував також Господь Бог. Це був, власне, один з найбільших пророків, пророк Самуїл. Так що сьогодні, бачите, говоримо про чоловіків святого Йосифа. Так має бути з чоловіком, який бере свою жінку, піклується про неї. Приклад такої любові ми бачимо набагато раніше, 1000 років до святого Йосифа, у Елкани, який полюбив свою дружину Анну, навіть коли в неї не було дітей. Не покинув її, не викинув її. По закону він міг дати їй розводне письмо, написати цього листа і викинути. Так було в старому заповіті. Ні, він її любив навіть більш, ніж десятьох синів. І коли він її так любив, то він дійсно прийняв свою дружину навіть з тим недоліком, що вона не могла мати дітей. Це теж також питання велике, але це вже не на сьогоднішній день, коли у подружжів немає дитини. Як любити, як не зневіритись, коли так прагнемо мати дитиночку, а Бог цієї дитини не дає? Ми сьогодні получаємо таку відповідь. Кожен чоловік і кожна дружина, кожна жінка може прочитати так поміж віршами цю відповідь. Любіть Бога над усе. Бог запланував собі життя для вас. Чи буде дитина, чи не буде дитини, ви улюблені у Господа Бога. І колись, коли будете стояти перед Господом Богом, ви як і не маєте своєї дитини, коли ви поцінили своє подружжя, навіть коли немає цього найбільшого скарбу, який Господь Бог дає, ви тоді там в небі зрозумієте, що ваша любов була справжнім образом любові Христа і церкви. І це дитина, може, фізично її немає, але в любові вашій і в цьому, що ви не маєте дітей, але не перестаєте любити Бога, Господь має свої якісь плани. За все йому слава, за все йому дякуємо. Так що на цю тему, напевно, ще колись прийдеться нам поговорити. Бо тих бездітних подружжів в Біблії було більше. Пам'ятаємо, що у Авраама і Сари не було дітей. Потім стався один син, Ісаак. Тепер ми тут чуємо про Анну і про Елкану, в яких не було дітей. А потім будемо чути також про Захарію і Єлизавету, в яких теж не було дітей. Аж вона була вже в похилому віці, і Бог так сказав до Захарії: «В тебе буде син». То Захарія не повірив. Я би теж не повірив, певно. Але народився тоді їм Іоанн Хреститель. Ну, надіюсь, що зв'язок не обірвався, дорогі брати і сестри, що ми якось витримали на цьому телефонному зв'язку. Так що слухаю, якщо хотіли би про щось запитати.
Так, отже, дякуємо Богу, що не обірвався зв'язок. Дуже чудово, гарно чули ми вас. І насправді, дорогі радіослухачі, хто має бажання зателефонувати в прямий ефір, тому що зараз іде прямий ефір, задати якесь запитання оцю Ярославу, то, будь ласка, телефонуйте за наступними номерами телефонів. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. І лише один мобільний оператор 093-272-0745. Отже, хочу...
На другому операторі ми сидимо.
Так, тому що через другий номер, дякуємо Богу, що можемо з'єднатися з Отцем. І такий в нас зв'язочок є, і ми можемо чути Отця.
Богу нехай буде подяка за все.
Хай буде Богу подяка, насправді. Отже, розумію, що в той час не було такого... Якщо родина не мала дітей, то мусили очікувати. А в наш час є інші способи. Наприклад, є лікування, є різні інші методи. Наприклад, навіть можна всиновити дитину. Як на рахунок, що каже церква про це?
Отже, коли у подружжя немає дітей, Бог має інші шляхи, їх треба шукати. Їх треба шукати. Божі дороги – це не наші дороги, і Божі думки – не наші думки. Я сказав з пророка Ісаї. І Господь, Він планує. Господь, Він має свої плани по відношенню до кожного з нас. Щодо цього, дійсно, є різні методи, Божі методи, між іншим метод планування родини. Метод планування родини згідно з жіночим циклом – це не є тільки метод, як коли жити разом чоловікові і дружині, щоб не було дітей. Ні, навпаки, дуже часто цей метод допомагає, коли є найбільш властивий час, що найбільша вірогідність, що, власне, Господь дасть запліднення і що буде дитина. Звичайно, про це треба молитися, це на першому місці. Прославляти Господа Бога, прийняти Божу волю, бо це є найважливіше. Але діяти теж, бо це теж Божа воля, щоб чоловік і дружина прагнули цієї дитини. Так що, перше, натуральні методи регуляції зачаті. Вони теж показують, коли є найбільш плідний час. І це дійсно важливе. Друге, то, звичайно, якщо немає цієї дитини, ну, це найбільша любов, яку можна оказати, коли ми приймаємо таку дитину чи з дитячого дому, просто дитину, яка не має своїх батьків, яка живе без батьківської любові, прийняти її до своєї дитини. Я знаю багато таких родин, які мають своїх дітей. Тепер думаю про таку родину, що має двоє своїх дітей, а вони прийняли ще троє.
Чудово.
Тепер мають п'ятеро. Це просто бомба. І це є Божий шлях. Але можу сказати, що у світі, в якому ми живемо, є тотальне знехтування Божих планів. І є такі методи, наприклад, штучне запліднення, які не вписуються ніколи в план Божої любові. Чому? Хтось може сказати, ну але це теж є якась дорога, щоб отримати дитину. То, по-перше, штучне запліднення не є натуральним способом. Кожна людина має право бути зачата в натуральний спосіб. Тобто, коли папа і мама живуть разом, сплять разом, і це є найсвятіший спосіб, коли розпочинається життя дитини, кожного з нас, кожної людини. Кожна людина має на це право. А друге, коли є штучне запліднення, ми мусимо знати, що це є абсолютний неморальний вибір найкращого ембріону. Робиться, в найгіршому значенні цього слова, робиться декілька ембріонів, а потім найбільш відповідний ембріон вкладається в лоно матері. Ну, це просто ганебно. Тобто цей братик або ця сестричка буде мати завжди на своїй собі, ну, не вона, але батьки, що декілька цих людських істот було знищено, щоб одна людина могла жити. Ну ніколи. І ще є, Боже, я навіть чув по нашому телебаченні по 1+1, сурогатна мати. Це просто жах. Це є вже така маніпуляція життям. Людина хоче завжди бути Богом, хоче панувати над... Не ми даємо життя. І ми маємо дійсно прийняти Божі шляхи, а не так, що від жінки взяли жіночу гамету, від чоловіка чоловічу, і тепер з'єднали це. І теж, звичайно, з'єднали декілька, а не дали, вклали в живіт іншої матері. То взагалі, хто є тоді матір'ю, а хто є батьком? Ми про це не будемо навіть говорити, бо мені аж жах про це говорити. До чого доходить людина, щоб знищувати те, що Боже? А Боже – це коли ми приймаємо Божу волю. І коли ми йдемо Божим шляхом, великої любові, любові до дружини, любові до чоловіка, але також любові до кожної дитини.
Дякую, отче. І ще моє одне таке запитання. Я один раз чула від сестри монахині, сестри Ліджі, можливо, ви таку знаєте, сестра Ліджі з громадження Святого Йосифа де Сен-Марк. Вона сказала в своїй конференції, що чоловік, то навіть забажати зустрітися з Богом, або, тобто, якщо він ще буде молитися, це взагалі буде чудово. Бог одразу чує чоловічу бажання, чоловічі прагнення, швидше навіть, як жіночі, спираючися, звичайно, на Біблію. Як ви? Що ви би сказали?
Сестра Ліджі хоче так підтримати чоловіків, звичайно, Бог чує так чоловіки, як і жіночі молитви.
Ну, просто ми знаємо теж, так якщо взяти, опираючись на Святе Письмо, то можемо справді поспостерігати, як деякі особи історичні, так, мали тільки бажання там побачити Ісуса, і Ісус одразу приходив до них не лише особисто, а навіть до їхньої родини.
Так, але це не тільки чоловіки, а жінки теж. Так що я тут не бачу, що це чоловіки. Просто велика є сила молитви кожного чоловіка і кожної жінки. Але ми в цьому випадку, коли ми говоримо про родину, я хочу підкреслити, як велика є міць молитви чоловіка, який є чоловіком в родині, так, тому що українська мова не відрізняє тут чоловік і там чоловік,
так.
Але просто мужа, так?
Угу.
І чоловіка. Це велика міць. Точно, точно також, як саме молиться, власне, дружина. Чоловік молиться за свою дружину, дружина молиться за чоловіка. Це є потужна молитва. Молитва просто подружжя, подружня молитва. І, напевно, Господь Бог слухає. Але завжди, завжди ми додаємо до нашої молитви: Боже, не наша воля нехай буде, Твоя воля, як Ти хочеш.
Дякую вам, Отче. Отже, дорогі радіослухачі, ми могли чути отця Ярослава Гіжицького в денній катехезі, і ми розмовляли про Елкану, про рух святого Йосифа. І дякуємо, Отче, за це богонатхненне слово. Будемо очікувати наступної зустрічі разом з вами. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!